Для адзінства ўсіх хрысціян неабходна паўсюдная малітва. Да яе заклікаў папа Францішак сёння вечарам падчас акумнічнай сустрэчы за мір, якую правёў у Ерэване разам з вярхоўным патрыярхам і каталікосам усіх армян Гарыгінам II. Францішак выказаў надзею на тое, што прыйдзе дзень, калі каталіцкі касцёл і армянская апостальская царква з'яднаюцца перад алтаром пана ва аўхарыстычным адзінстве. Гэты шлях да еднасці, па словах папы, асвятляюць прыклады шматлікіх сведкаў, у тым ліку хрысціянскіх мучанікаў. Святы Отец узгадаў каталікоса ўсіх армян святога Нерсеса Шнуралі, які быў перакананы, што для адзінства ўсіх хрысціян недастаткова добрай волі некага ў касцёле патрэбна паўсюдная малітва. Менавіта аб дары малітвы я прыйшоў сёння прасіць вас, прызнаўся пантыфік. Ён нагадаў аб вучэнні святога Нерсеса, які заклікаў узрастаць ва ўзаемнай любові, бо толькі яна здольная аздараваць памяці залечваць раны мінулага. Па яго прыкладзе мы закліканы з адвагай пазбаўляцца зацвярдзелых перакананняў і ўласных інтарэсаў у імя любові, якая прыніжаецца і прыносіць сябе ўдар, у імя пакорлівай любові яна з'яўляецца благаслаўлёным алеем хрысціянскага жыцця, каштоўнай духоўнай маззю, якая вылечвае, узмацняе і асвячае, сказаў пантыфік. Словы «спакой мой даю вам, не так, як дае свет, я вам даю» з евангельскага ўрыўка паводле святога Яна, які быў прачытаны падчас акумнічнай малітвы, на думку Францішка заклікаюць выпрошваць у Бога дар міру. У ім мае вялікую патрэбу сучасны свет, пазначаны войнамі і канфліктамі, жорсткасцю і пераследамі, непаважлівым стаўленнем да чалавека, асабліва калі гаворка ідзе пра слабых, бедных і тых, хто просіць толькі годных умоў жыцця. У гэтым кантэксце пантыфік узгадаў вынішчэнне армян на тэрыторыі Асманскай імперыі ў 1915 годзе і сказаў, што аб гэтых падзеях неабходна памятаць, каб яны служылі перасцярогай ва ўсе часы, каб свет больш ніколі не пападаў у спіраль падобных памылак. Звярнуўся папа і да армянскай моладзі, якой належыць будучыня, у тым ліку намаганні па прымірэнні паміж народамі Арменіі і Турцыі і пабудове міру ў Нагорным Карабаху. На завяршэнні сваёй прамовы Францішак узгадаў святога Грыгорыя Знарыка, абвешчанага доктарам паўсюднага касцёла, а яго знакамітую кнігу пакутных песняў назваў духоўнай канстытуцыяй армянскага народу. Яго універсальная салідарнасць з усім чалавецтвам з'яўляецца вялікім хрысціянскім пасланнем міру, журботным крыкам, які выпрошвае міласэрнасці для ўсіх, адзначыў пантыфік. Экуменічная малітва аб міры папы і верхоўнага патрыярха і каталікоса ўсіх армян Гарыгіна II адбылася на плошчы Рэспублікі ў Ерэване ў прысутнасці каля 50 тысяч чалавек. Яна завяршыла афіцыйную праграму другога дня апостальскага візіту святога айца ў Арменію.